Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, čia laida Gali ir tu, ir prie mikrofono esu aš ir Irtautė Gutauskaitė, o su manimi taip pat kartu prie kito mikrofono anesteziologė, reanimatologė Gintarė Vitkutė. Sveika, Gintarė.
Sveika.
Kada supratai, jog tavo kelias veda į mediciną? Ar nuo pat vaikystės svajojai, kad būsi gydytoja arba, na, trinsies, nežinau, ligoninėje?
Labai įdomi mano tas kelias dėliojasi, iš tikrųjų. Ką pirmiausia atsimenu, tai darželį išleistuvių metu, tai kai manęs paklausė, ko norėčiau būti, tai sakiau dantistę, bet paskui šita mano svajonė eigoje tikrai kažkur pasislėpė, aš labai norėjau sėti savo ateitį su muzika, netgi muzikologija, nes šiaip kažkokio labai profesionaliai instrumento nebuvau įvaldžius, į chorinį dainavimą studijavau. Bet paskui kažkaip, kai artėjo jau baigiamieji egzaminai, realiai 11 klasėje, aš susidomėjau anesteziologiją ir reanimatologiją dėl to, kad dirbau pagalbinę darbuotoją reanimacijoje kardiologiniai intensyvios terapijos skyriuje. Tai yra. Ir pagalvojau, nu jau reanimatologijoje tikrai negalėčiau savęs realizuoti, bet anesteziologija mane sudomino. Tada nuėjau į praktiką ir supratau, kad labai noriu anesteziologijos ir tada jau realiai per 6 metus studijų medicinos, tada jau supratau, kad mane ta specialybė traukė ir dariau viską, kad ten įstočiau.
Tai. Bet realiai tai svajonė visai užgimė taip dar mokyklai?
Kaip pasakyt, darželį užgimė.
Nu taip, bet turiu omeny jau tas, netgi su tas sritimi, kur net
su tas sritimi, tai čia jau medicinos studijos metu, metu jau apie tą specialybę, o apie mediciną realiai iki stojimų, tai aš iš tikrųjų norėjau būti veterinarė, vėlgi toks labai chaotiškas mano gyvenimas. Ir tada, aišku, labai artimieji padėjo pasirinkti mediciną ir iš tikrųjų aš jiems esu dėkinga, nes medicina yra mano sritis ir paskui anesteziologija ir reanimatologija absoliučiai mano sritis.
Tai daug kalbam būtent apie tavo specialybę, gal pirmiausia paaiškink, ką daro anesteziologas ir reanimatologas, nes tikiu, kad klausytojas, na, ne kiekvienas žino, kas apima tą darbą, kokios tavo užduotis, už ką tu esi atsakinga, ką tau tenka daryti.
Tai jeigu taip abstrakčiai, tai anesteziologas, jisai yra atsakingas už žmogaus gyvybę realiai perioperacinių laikotarpių, tai yra prieš operaciją, operacijos metu, kas yra turbūt pats trapiausias laikotarpis pacientui, ir po operacijos. Tai taip, o reanimatologas, kadangi tai yra dvilypė specialybė ir vieni būna ir anesteziologų, ir reanimatologų, kiti būna tik anesteziologų, kiti tik intensyvios terapijos gydytojų, tai intensyvios terapijos jau gydytojas arba reanimatologas, jisai gydo realiai sunkiausius, jeigu taip, ligoninės pacientus, tai būtų pacientas su bent vieno organo nepakankamumu ir daugiau, arba toks pacientas, kuriam reikia intensyvios priežiūros, tarkim, gyvinių funkcijų monitoravimo sekimo nuolatinio ir panašiai. Tai taip turbūt būtų.
O ką reikėjo išmokti iki to, ar ne? Na, kad tu galėtum būti vat, tos ryties specialistu, ką reikėjo išmokti daryti, nes iš tikrųjų, vat, kaip sakai, reikia prižiūrėti žmogų, kai jis labai trapioji būsena yra. Tai ką reikia išmokti, ką reikia žinoti?
Realiai visko mes išmokstam rezidentūros metu, nes aš vis dar studijuoju rezidentūrų trečiais metais, esu neturiu licenzijos. Tai realiai viską mes išmokstame būtent rezidentūros metais, o realiai tai specialybė tiesiog reikia tam tikrų savybių turėti. Tai tikrai reikia komandiškumo turėti, komandinio darbo gebėjimo, dirbti komandoje. Taip pat šaltų nervų pakankamai, gebėjimų greitai reaguoti, turbūt tokių specialybių. Tai tikrai ne kiekvienam skirta specialybė, kaip ir visos kitos specialybės yra tikrai ne kiekvienam skirtos, natūralu.
Kaip atrodo tavo diena? Na, vat, nežinau, atsikeli ryte, o gal atsikeli naktį, nežinau. Kaip atrodo tavo tipinė darbo diena?
Tai irgi priklauso, ar dirbu operaciniai, ar dirbu intensyvios terapijos skyriui, jeigu operaciniai, tai taip, realiai nuo 8 ryto vyksta bendra 5 minutė mūsų klinikoje, aptariami pacientai, planiniai darbai kažkokie sudėtingi, tada keliaujam į operacinės, dirbam planinius darbus iki 16 valandos maždaug, tada nuo 16, jeigu ir tau priklauso, yra budėjimas realiai, tada jau dirbi kaip ir visą parą iš tikrųjų, tai nuo 8 ryto iki 16 planinis darbas, nuo 16 iki kitų 8 ryto yra skubus darbai įvairūs. Tai vat, gali atrodyti taip darbas, bet jeigu aš neturiu budėjimo, tai tada ateinu nuo 8 ryto vėlgi 5 minutį į planinius darbus, iki 4 dirbu ir tiek. Ir tada, aišku, kaip rezidentui yra papildomi dar teoriniai įvairūs praktiniai mokymai, seminarai. tai vat. Mm-hmm.
Ai, tai dar vyksta rezidentūroje seminarai,
tikrai,
dar mokotės.
Tikrai mes mokomės ne vien tik tai per pabandymus prie pacientų, bet ir teoriją tikrai stipriai mokomės, praktinius dalykus, įgūdžius, visą kitą. O intensyvioj terapijoje mano diena atrodo vėlgi kiek kitaip. Aišku, vėl renkamės priklauso nuo skyriaus intensyvios terapijos, vienur nuo prieš 8, kitur nuo 8, kai kur nuo 9 ryto, nu irgi priklausomai. Ir irgi vyksta bendras aptarimas pacientų su skyriaus vadovu, su būdinčiais gydytojais, slaugytojais ir tada jau vyksta darbas, kaip sakant, realiai kas yra užsimota atlikti, yra atliekama. Tarpuose, aišku, gauni skubių įvairių pacientų. Nu, ta prasme, negali planuoti intensyviai terapijų savo dienos, jeigu mm-hmm. taip atvirai. Yra pacientai, kuriuos gydai, yra pacientai, kurie išeina, numiršta, yra pacientai, kurie nauji atkeliauja ir labai dinamiškas, labai įdomus darbas. Ir irgi priklausomai, ar būdi 12 valandų, ar trumpiau, ar visą parą, yra tokie pas mus budėjimai.
Mm-hmm. Tai vat, kaip tik ir apie budėjimus norėjau klausti, nes tie naktiniai budėjimai ne kiekvienam atrodo labai patraukliai ir tikrai atrodo sunkus darbas, nes tu turi išbūti, neužmigti ir žodžiu, na, funkcionuoti. Ir ne tai, kad funkcionuoti, bet tu turi dar ir dirbti ir padėti kitiems. Kaip tau sekasi įveikti va tą, nežinau, naktinę pamainą, kaip sekasi neužmigti ir save motyvuoti padėti kitiems naktį?
Mhm. Iš tikrųjų, tai jeigu yra ramu, jeigu pacientų būklės stabilios, jeigu nėra darbo, mes tikrai pailsim, tikrai yra poilsio vietos, o jeigu yra darbo, tai motyvuoja turbūt tas, kad nu, mane veža šitas darbas, mane tai motyvuoja, man yra labai įdomu. Man, jeigu pacientui yra blogai, aš ir negaliu ramiai iš tikrųjų miegoti, jeigu atvirai ar ten ilsėtis, neima miegas tada. Tai turbūt labiausia motyvuoja, kai esi savo rogėse, savo vėžėse. Tikrai būna pervargsti, kaip nežinau kas, kitą dieną atsigauni, kartais ir daugiau laiko prireikia atsigauti, jeigu yra emocinis kažkoks fonas, yra kažkokios situacijos, su kuriomis labai susitapatini. Tai aišku, visą laiką jautriausia yra vaikai, nėščiosios ir yra seneliai, kurie tau ar artimuosius primena ar panašiai. Tai tada yra tikrai sudėtingiau.
Mhm.
Taip, taip, ir aišku, labai sunku išgyventi, kai kažką suklysti, bet labai smagu, kad mes klystam kaip rezidentai, kaip jaunieji gydytojai, tikrai saugiose ribose visą laiką turim užnugarį, kai jaučia mūsų mokytojai, kada mums jau reikia padėti ir kažkokių kritinių klaidų. Ačiū Dievui, mano dar praktikoje neįvyko, bet neneigiu, kad gali visko būti. Taip.
Mhm. Tai ar tas pervargimas, tas emocinis ar ne krūvis, ar tai yra sunkiausia tavo darbe, sakytum, ar yra kas nors dar sunkiau? Kas vat, sunkiausias dalykas?
Manau, kad mes pamažu, kuo toliau, tuo labiau išmokstam tvarkytis, kažkaip atsiriboti, nes jeigu tu labai susitapatinsi, jeigu nešiasi namo, tai tikrai nepavėši tokio darbo. Tai ne tiek emocinis, manau, kad ir fizinis darbas labai daug yra, aišku, papildomų darbų, kuriuos žinai, kad užsienyje nedaro, tarkim, gydytojai ir administracinių tam tikrų dalykų, kodavimų ir panašiai. Tai vargina, aišku, bet šiaip finale, kai tu jau įsivažiuoji ir žinai, koks tavo darbas, tu prie to pripranti ir kažkaip negaliu pasakyti, kad aš esu pervargusi ir manau, kad viskas neblogai.
Bet man atrodo, kad būtent tas, kad jeigu darbas veža, tai tada ir tas pervargimas kažkaip kitaip gal jaučiasi.
Tikrai taip. Aišku, nu tikrai yra problema medicinoje, visoje sveikatos apsaugos srity, kad nu nėra normalu, kad visi specialistai nuo slaugytojų iki gydytojų, iki nežinau, dirba daugiau negu vienu etatu tam, kad galėtų realiai išgyventi komfortabiliai. Taip. Nu tai savaime, jeigu tu dirbi daugiau negu vienu etatu, tu esi jau kaip ir link pervargimo. Bet manau, kad kiekvienas pasirenkam savo tam tikrą krūvį, tam tikras specialybės veiklas, kuriuose mes galim išgyventi ir prisitaikyti prie esamos situacijos.
Mhm. Kada jauti, kad atsiperka darbas? Nežinau, kada vat, gal grįžti kai namo ir pagalvoji, oi, labai gera diena buvo, ar nežinau, ar pacientas padėkoja. Kada vat, jauti, kad nu, vat, tikrai aš neveltui dirbu?
Tai iš tikrųjų taip, labai džiaugiuosi, kai po, tarkim, jeigu kalbant apie anesteziologiją, po planinės operacijos, po nesvarbus skubios operacijos, pacientas iškeliauja tokios būklės, neblogesnės, negu atkeliavo pas tave, ir dar jeigu ačiū pasako ir nusišypsu ir neskauda ir viskas yra gerai, tai iš vis tada nuostabu. intensyvioj terapijoj irgi, aišku, galbūt mes nematom kartais tos eigos, kai ateini vėliau į kitą savo, tarkim, budėjimą, nebematai, kaip tam pacientui pasibaigė ir panašiai, kokį jį palikai. Tai galbūt nėra to atgalinio ryšio kartais, bet yra labai smagu irgi pamatyti, kai išsprendi tam tikrą situaciją, kur net nebūtum pagalvojus, kad galėjai tokios išspręsti. Tai manau, kad tai ir aišku, irgi tie pacientai irgi labai yra dėkingi, kai mato, kad tu stengiasi. Taip, manau, kad paciento padėka ir kai tu išgelbėjai gyvybę ir nepakenki, tai yra turbūt visas tas trijo, kuris veža.
Netikėčiausias įvykis kol kas dar įvykęs darbo metu, kas buvo tokio, kur, nežinau, iki dabar prisimeni ir gal nusišypsai arba nusijuoki, o gal net praeina šiurpas, nežinau. Nes atrodo, iš tikrųjų labai sudėtingas ir įvairus darbas, kaip ir pati sakei. Mm. Tai vat nežinau, ar turi kokią nors istoriją, kur kam nors papasakai, nu vat kaip atrodo tavo darbas ir tada tu pasakai, nu vat tokia istorija buvo.
Net nežinau, dabar pirma mintis, kuri kyla, tai kai intensyviai terapijoje buvo tikrai tokia pacientė, kuri pakankamai stabili buvo, tokia realiai jau kaip ir į skyrių keliaujanti ir jinai labai staiga pradėjo blogėti iki tokių situacijų, kad jau mes nebesusitvarkom, nesuprantam, ką daryti, tai mane kažkaip labai paveikė tas, kad kai tu nu, nežinai net į kurią krypti, kas čia vyksta, atmeti visas įmanomas priežastis ir dėja, bet nepageidaujama tai išeitis įvyksta, ne tai, kad nepageidaujama, liūdna labai išeitis, pacientė mirė. Ir tada, aišku, labai įdomu, kai sužinai, jeigu artimiai sutinka su autopsijos rezultatais, tada sužinai, kas įvyko ir ačiū Dievui, tada nurimsti, kad viską, ką įmanoma, tikrai padarėjai. Iš savo pusės tiesiog yra tokių situacijų, kai nieko negali padaryti. Tai, tai vat tokia situacija mane kažkaip labai supurtė, nes labai dažnai būna, ai, aš čia žinau, atėjau, man viskas aišku, va, yra teigiama dinamika, jeigu nėra, tai galbūt yra tiesiog jau labai bloga prognozė, yra nepagydoma liga ir ten buvo tiesiog, kad labai netikėtai vyko tokie dalykai ir darim tikrai viską, ką galėjom, bet ne dėl mūsų kaltės pacientė. Dėja mirė. Tai kažkaip tokie mane labai sujudina, norisi tada skaityti daugiau domėtis, bet kartais tiesiog ne per teorinę žinias, o tiesiog per gyvenimą įvyksta tam tikri dalykai.
Ar esi įpuolus į labai didelį liūdesį dėl, vat, pavyzdžiui, paciento mirties, nes tikrai dirbi ten, kur taip įvyksta ir dažna ta prognozė. Kaip, vat, tu susitvarkai su tuo, kad vat, pacientas mirė, galbūt prisimeni, kaip pirmą kartą taip įvyko, nežinau, kokie jausmai ateina, apie ką galvoji.
Pirma, iš vis mano mirtis, aš ją tikrai labai gerai atsimenu, nes tai įvyko, kai dirbau pagalbinę darbuotoją kardiologijos intensyvės terapijos skyriui. Ir aš labai gerai atsimenu tą seną žmogų, atsimenu jo žalius kroksus, kad jie buvo ir kad jis man nu, labai fainas žmogus tikrai buvo, nes mes kaip realiai pagalbiniai darbuotojai tikrai didesnį kontaktą turėjom su pacientais, ta prasme, kad tu tikrai jį ir apiprausi ir padedi jam prie tokių būtinių dalykų, kai tu tarpu, kai esi gydytojas, tai yra šiek tiek yra tas kontaktas, bet jis yra kitoks jau. Tai buvo irgi labai netikėta tokia kardialinė širdinė mirtis iš tikrųjų ir aš tada buvau tikrai priblokšta, kad ką, tai čia pirma tokia mano mirtis ir aš netgi ir ryšį su juo tam tikrą užmezgiau. Tai taip, aš labai gerai tą atsimenu, bet nėra taip, kad aš ten nešiojusi kaip sutraumuota tą įvykį. Taip, tai turbūt atsimenu tą mirtį, o šiaip labiausiai turbūt skaudu, tai buvo, apskritai, kai buvo COVID-o laikotarpis, tai buvo labai begalės, tiesiog beprasmių tokių mirčių, kur ir jauni žmonės, ir vyresni žmonės, ir nebuvo dar vakcinų, nu, ta prasme, nieko negalėjai padaryti, dar buvo tik bandymo stadijos apskritai medikamentai, tyrimai atliekami, tai buvo labai sunkus, toksai atrodė beprasmiškas, labai daug darai, bet jokio efekto, jokio realiai teigiamos išeities nebuvo, tai tada labai labai tikrai buvo sunkus visokeriopai etapas visiems, manau. Tai.
Bet dabar, manai, jau mes išlipom iš tos pandemijos ir dabar ar dažnai jau atsigula intensyvios terapijos skyrių kas nors su COVID diagnoze?
Ten, kur aš šiuo metu dirbu kaip rezidentė Kauno klinikose, ne, kadangi yra infekcinių ligų, realiai ligoninėje papuola tie pacientai, mes jų nematom ir iš tikrųjų, ko gero, tie skaičiai, negaliu dabar tikrai tiksliai pasakyti, manau, yra visiškai minimalūs, jeigu apskritai yra COVID-o kažkokių sunkių atveju. Tai šiuo metu, manau, galiu sakyti, kad tos pandemijos kaip ir, nu, tikiuosi pabelsti į medį, noriu, kad susitvarkėme su ja.
Arba per petį tris kartus nusispjauti, bet gal nesispjaudykim be mirties, nes aš tikiu, kad tai yra nemaloni darbo dalis. Kas dar yra, na, tokia nemaloni darbo dalis, nežinau, ar yra tekę, nežinau, vat minėjai, kad prausėjai pacientą tikrai ne kartą, kas yra dar ta nemaloniausia dalis, o gal iš viso popieriai, kaip sakai, popierių pildymas?
Taip, popieriai visada labai atsibosta, įdomiausia yra dirbti darbus, kurie susijęs su tavo realiai specialybė, bet popieriai irgi yra labai svarbu, kad realiai, jeigu kažko neperdavė, tikrai žinotų iš dokumentacijos kiti gydytojai, slaugytojai, kas vyksta, kas vyko. Man dar nemalonu, tai aišku, tikrai būna ir anestezijų metu tam tikros operacijos, kurios nėra pačios maloniausios, tikrai pilvo chirurgija, tam tikros situacijos nėra labai malonios, nei kvapai, nei dar kažkas, bet kažkaip mes su to susigyvenę esame ir nebėra taip, kad ten, nu, niekada nebuvo realiai kažkokių alpimų, niekada nebuvo pykinimų, tikiuosi ir nebus.
Dar irgi prieš tai užsiminė apie užsienį, kad ten tam tikrų dalykų gydytojai nedaro. Kodėl nepabėgai į užsienį, kodėl likai čia Lietuvoje ir sieji savo ateitį būtent būti čia medikė, o nepabėgti į užsienį, nes iš tikrųjų nemažas kiekis medicinos studentų dabar, bent jau mano draugai mokosi vokiečių kalbą, važiuoja į Vokietiją dirbti ir panašiai. Ir rezidentūrą ir po to likti dirbti. Kodėl tavęs nepatraukė užsienis?
Visada traukė užsienis, bet labai traukė turbūt ten pasistažuoti, pasimokyti ir tada atvežti į Lietuvą dalykus. Man taip atrodo. O su visam, tai kol kas tikrai negalvoju, aš kažkaip tikrai pakankamai patriotiškai esu, man svarbu yra mūsų šalis ir kažką pakeisti joje iš tikrųjų. Tai, o kai bus ateityje, niekad negali žinoti, nes galbūt tos stažuotės kažkokios metu tu taip susižavėsi, taip pasiūsi savo šalyje, savo rogėse, kad labai sunku pasakyti, bet aš dabar tikrai esu pakankamai patenkinta būdama Lietuvoje.
Kaip galėtume kiekvienas, arba nežinau, na, žinoma, valdžia, kaip galėtų palengvinti dabar šiuo metu medikų darbą, ypač, pavyzdžiui, su tavo specialybė, ko trūksta, ko dar reikia, kad, nežinau, jaustusi visi anesteziologai ir reanimatologai labai gerai ir čia Lietuvoje?
Oi, labai sunku pasakyti, kai nesu realiai aukštesnių sprendimų kažkokio sprendėja, kaip sakant. Mano akimis žiūrint, turbūt trūksta kažkokio stabilumo labiau, turbūt. Aišku, aš pakankamai apskritai pozityviai žiūriu, pavyzdžiui, nuo naujų metų pakilo turbūt visiem algos, nežinau apie slaugytojus, bet tiek rezidentam, tiek gydytojams kilo atlyginimai. Tai yra pozityvu. Apskritai, aš žiūriu tai, į tai, kad mūsų šalis yra labai jauna, tokį laikotarpį turėjom ilgą, labai, labai blogą ir realiai, manau, kad viskas eina gera linkme. Mes jau, kaip jauni gydytojai rezidentai, tikrai nemažai turim. Palyginus tą, ką turėjo mūsų mokytojai, tai mes negalim jų nuomonę kartais skūstis. Aišku, visada galima tobulėti, o ko trūksta priemonių yra. Pinigų turbūt irgi yra, turbūt reikia juos tikslingai paskirstyti, jeigu taip kalbant apie priemonės ir pinigų.
Ar anesteziologas ir reanimatologas, ar ne, jeigu tu pabaigi rezidentūrą toje būtent specialybėje, ar tu dar gali keisti ir tapti kitokios srities mediku, ar tai jau viskas?
Taip, tu gali, manau, studijuoti papildomas tas rezidentūras, jeigu tu turi savo licenciją. Apskritai, tu turi jau medicinos gydytojo licenciją, baigę 6 metus studijas medicinos ir tada tu gali dar kartą už savus finansus kvalifikuotis turbūt. Tai taip, visada įmanoma, noro tik tai reikia.
Ar įsivaizduoji save dar, na, dirbant kitoje srityje, kitame skyriuje, ar čia viskas? Kol kas dabar yra aiškus tikslas.
Čia yra viskas, čia yra tas viduriukas, ko aš ir norėjau, tarp terapijos, tarp chirurgijos. Nu, tai yra tiesiog mano kelias ir net nebūčiau pagalvojus, kad galėčiau kažkur kitur dar kvalifikuotis papildomai. Nebent dėl įdomumo, bet ne dėl specialybės.
O po kažkiek metų susitiksim ir Gintarė bus netyčia veterinarė iš viso.
Kartais pakarpau nagus, katinam savo artimųjų, tai kaip ir jau.
Tai kaip ir jau vienas žingsnis ten, viena koja ten. Mes tikrai pratesime pokalbį, dabar trumpą pertraukėlę. Grįžtame į studiją, mėly žinių radio klausytojai, čia laida Gali ir tu, ir šiandien kalbėjomės pirmoje laidos dalyje su Gintare ir toliau kalbamės, ji yra anesteziologija ir reanimatologija, ir mes tikrai daug temų palėtėm, bet atrodo, kad apie mediciną tai galima kalbėti ir kalbėti, nes atrodo toks įdomus ir dinamiškas tas darbas, kad kiekviena diena neatrodo tokia pati, bet ir kiekvienas, man atrodo, žino, kad gydytojai dirba daug, streso daug, apskritai na, tas nuovargis va, ir kalbėjom apie pervargimą ir panašiai, kaip pailsi nuo darbų, kaip atrodo tavo poilsis, pavyzdžiui, laisvadienis?
O taip, laisvadienis. Šiaip tai aš taip susimaščiau, kad aš neturiu kažkokių labai įdomių hobių, užsiėmimo tokių kaip, tarkim, tenisas koks nors, nežinau, dar kažkas. Aš elementariai mėgstu labai visada, kai tik tai galiu išeiti pasivaikščioti. Nebūtinai 10 000 žingsnių nueiti, bet pasivaikščioti man labai svarbu gamtoje. Gaila, labai apleidau va, tą grojimą pianinu. Tai kartais prisėdu, bet labai liūdna, nebe taip groju kaip anksčiau ir kaip mokėjau. Tai va, tikiuosi, kažkada dar kartą prisėsiu ir aktyviau palavinsiu savo pirštus. O šiaip tai taip, dabar labai daug užžema iš tikrųjų papildomų tiesiog mokslinių dalykų, nes kadangi dar nebaigta rezidentūra, tai tenka ir papildomų ir savanoriškai, ir, nes yra tam tikrų užduočių, kurias reikia atlikti, taip. Tai nemažai užima tikrai laisvalaikio ir moksliniai dalykai įvairius. Tai va. Bet šiaip tai paprastai poilsiauju, poilsiu, išvažiuoju, pasivaikštu, pagroju pianinu ir į darbą.
Bet man atrodo net ir... Ar medikai daug laiko turi tiems hobiams, ar ne? Nes sakai, iškart pradėjai atsakymą, kad gaila, kad nėra tokių, kaip ir neturiu tokių hobių, bet gal ir nėra medikams iš tikrųjų labai daug laiko tiems hobiams, kad jie būtų apskritai, nes pasakai, tai arba, na, atidirbi nuo 8-4, arba toliau dirbi visą pamainą, visą naktį, tai galbūt net ir neliktų laiko tokiam stabiliam hobiui, ar ne? Pavyzdžiui, šokiams, kur ten vyksta antranį, ketvirtanį kokį ir panašiai.
Šiaip iš tikrųjų, žmonės, medikai, jie kai nori, jie tikrai padaro. Jie kažkaip sugeba, jeigu turi tikrai pomėgį, kurį labai labai mėgsta, jie sugeba įterpti. Tikrai yra ir už mane daugiau dirbančių virš etato pusantro, ta prasme, nes aš etato ir 3/4, taip jeigu dirbu papildomų įvairių darbų. Tai aš nesijaučiu tikrai kažkaip persidirbanti, tikrai spėju vat, tuos savo pomėgius neįdomius įterpti, o yra tikrai pažįstų žmonių, kurie dar daugiau už mane dirba ir jie dar spėja ir tenisą palošti ir pagroti ir, nežinau, įvairius labai įdomius pomėgius įterpti. Tai tikrai įmanoma iš tikrųjų, įmanoma.
Sakyj dar pačioj laidos pradžioje, kad... Iš tikrųjų, šeima paskatino eiti mediciną ir vat, ne į veterinariją, ne tapai odontologiją irgi, kur ten labai anksti irgi svajoja apie tai. Ar dabar, nežinau, artimieji kreipiasi tave medicininės pagalbos, kaip po tokios patark man, čia kažkas išbėrė, čia kažkas dar nutiko, nors galbūt tai net nėra tavo sritis.
Tikrai, labai dažnai ir specialiai erzina ir dėl visokių menkniekių klausia. Ypatingai, kai gali perskaityti, tarkime, vartojimo lapelyje paracetamolio, tarkim, nu tokius dalykus, klausia specialiai, kad panervuot. O ačiū Dievui, dėl rimtų dalykų nesikreipia ir tikiuosi, kad taip nebus, o jeigu taip įvyks, tai tikiuosi, kad labai tinkama linkme patarsiu ir padėsiu. Tai... Taip, turbūt, kad taip atsakymas.
Bet tikriausiai čia toks kaip mediko likimas, ar ne?
Taip, tikrai būna net ir pamiršti kartais, kad pažįsti tam tikrus žmonės, žiūrėk, parašo, bet kažkaip aš tai reaguoju, kad tai labai yra gerai, kad žmonės parašo ir kad jie kreipiasi pagalbos, nes tikrai yra ta kultūra tarp tam tikrų žmonių, kad jie bijo kreiptis, nenori, ai, man jau čia viskas, geriau aš tada tiesiog sau ramiai numirsiu turbūt. Tai aš tai visada padedu, linkusi kiek įmanoma padėti ir patarti, kur tiesiog kreiptis, jeigu man yra neaišku kažkas.
Studijos iš tikrųjų yra nelengvos ir dažnas jaunas žmogus išsigąsta, ar ne, tai ir 6 metai vien na, to mokslo, ar ne, tada vėl 6 metai, jeigu neklystu, rezidentūros. Ir ar 4?
labai priklauso nuo rezidentūros. Ai. Tarkim, šeimos medicina 3 metai, tarkim, mūsų nosis gerklės chirurgija, loristai vadinami 3 metai, mes 4, jau 5 metai tuoj bus, įvairios chirurgijos nuo 6 iki 10 metų ir panašiai. Tai labai, labai,
tai aš galiu, bet apie 10 galiu užtaikyti, metų. Taip, taip. Vat, sakykime, apie 10 metų mokslų ir visi netgi ir juokauja, kad o aš čia susenis, tik tai tapsiu gydytoju. Bet jeigu jaunas žmogus iš tikrųjų nori, ar ne, tapti gydytoju ir dabar šiuo metu, pavyzdžiui, galvoja apie tai, kad galbūt man reikėtų stoti į mediciną, ar gali tas jaunas motyvuotas žmogus, ar čia gali tik tu?
Tikrai gali, manau, kiekvienas motyvuotas jaunas žmogus, nes ta medicina yra labai plati ir ją pabaigęs, jeigu jisai užsimotyvuos ją pabaigti, nes tikrai nelengvos studijos, kaip ir minėjai, daug teorinių dalykų, daug ką išmokti, sproksta galva, bet jeigu tą visą ištveri nuo molekulinio lygio ir jau prieini prie klinikinių dalykų, tu tikrai gali atsirinkti, kiekvienas turbūt galėtumėm atsirinkti, kuri specialybė mum patiktų ir tiktų, tai kiekvienas tikrai gali.
Tai ta, na, linksma gaida, kad kiekvienas gali, aš labai noriu tau padėkoti, Gintarė, kad tu atvykai į Žinių radijo studiją ir papasakai tikrai apie įdomius dalykus, tai, ką sužinojom, ką daro anesteziologas ir reanimatologas, sužinojom, kaip veikia intensyvios terapijos skyrius, kaip išgyvena viską medikai ir kaip jie jaučiasi, kokius hobius turi ir neturi. Tai ačiū tau labai ir ačiū visiems klausytojams, kurie mūsų klausė, o jeigu tik dabar įsijungiate Žinių radiją ir supratote, kad praleidote labai įdomią laidą, tai visada galite ją rasti Žinių radijos svetainėje ir YouTube platformoje, o šiam vakarui sakau iki, čia buvo laida Gali ir tu, ir prie mikrofono buvau aš ir Tautė Gutauskaitė.